Něco zlého pro něco dobrého. Na busku panáčkovi nebylo nic výjimečného. Obrýlený mladý muž v kolárku, někdy usměvavý, někdy přísně zahleděný. Jeho humor byl blízký lidové vtipnosti a vzdálený intelektuální duchaplnosti. Průměrná inteligence doplněná výtečnou pamětí. Ale co bylo nadprůměrné, to pramenilo ze silné vůle a z důvěry v Boha. Měl zvláštní charisma, dovedl zvládnout velkou práci v krátké době, aniž by nadprůměrná činnost byla na úkor duchovnímu růstu. Zdokonalení poutních míst Velehradu a Hostýna organizoval široce se samozřejmostí, jako by jeho farností byla celá Morava. Ale pro zahledění do dálky nepřehlížel blízké. A tak se v roce 1884 až 1887 účastnil páter Antonín velmi rázně zápasu o český ráz města Příbora. Tamnější gymnázium bylo německé, ačkoliv mezi obyvateli bylo jen 340 Němců. Střední škola byla založena již v roce 1694, když školství v městech počítalo se skutečností, že vychovává Rakousko-Uherské říši oddané úředníky. Jenže postupem doby národní uvědomění lidu stoupalo. Rakouské národy se v parlamentě domáhaly jazykových svobod. V tomto ovzduší vlasteneckého nadšení bylo německé gymnázium v Příboře zrušeno a město hodlalo zřídit gymnázium české. Páter Antonín ochotně převzal úkol, jak zajistit venkovským studentům ubytování. Rozhodl se pro zřízení studentského domova s celým zaopatřením i pedagogickým dozorem. Měšťané na radnici dobře vše promysleli, aby se nezavadilo o nějaký paragraf. Předpokládali, že povolení úřadů je jejich opatrností zajištěno. Jenže v parlamentě nastaly prázdniny a příslušný přípis s povolením nedošel. I dojde dodatečně, utěšovali se příborští vlastenci a v druhé polovině září se zahájilo vyučování. Byl to radostný den pro Antonína i pro chlapce vlastenectvím již nakažené, když byla v kostele svatého Valentína sloužena první školní mše pro české studenty. Radost se však proměnila v žal, když konečně došel na radnici čekaný přípis z Vídně. České gymnázium se nepovoluje. Studenty ihned poslat domů. Podepsán ministr Gauč. Plný rozhořčení napsal Stojan ostrý článek do Hlasu, tentokrát bez humoru. Komu by bylo do smíchu, když 108 jedichtivých českých chlapců muselo zklamaně balit kufry. V té době zasáhlo ministerstvo neblaze také v Kroměříži, znemožnilo tam pátou gymnaziální třídu. Tyto nepříznivé zásahy vzrušily českou veřejnost a výsledkem byl protestní tábor v Brně. 2000 účastníků odhlasovalo rezoluci, ve které odmítali útlak českého školství. I na Kroměřížském náměstí byl protestní tábor lidu a to se už i panu ministru Gaučemu přestávalo líbit. Pochopitelně se na příborskou delegaci neusmíval, když za ním do Vídně dojela, aby dále vyjednávala o povolení české školy. V této deputaci nemohl scházet páter Stojan. Jeho první setkání s politickou veličinou bylo nepříjemné, ale prospěšné dalšímu růstu jeho osobnosti. Pan ministr si přál, aby se mu členové deputace osobně představili se všemi tituly. Tituly přece dodávají každé žádosti příslušnou pádnost. A tak se pronášela jména s nezbytnými přívěsky. Tu tvrdě, tu nesměle, jak se kdo cítil. Oblíbený páter jen pomžikoval očima zaskly. Proč by se představoval, za něho přece mluví Kolárek. Řekl tedy prostě Antonín Cyril Stojan. A vy jste? Umyslně se snaží ministr nevidět černou náprsenku s obráceným bílým limečkem. Do Stojana vjel šotek humoru. Jsem ředitelem arcibratrstva svatého Josefa, ředitelem bratrstva srdce Ježíšova, opatem třetího řádu svatého Františka, spovědníkem špitalníků a kaplanem příboře. Byla to pravda. Tyto funkce Stojan skutečně vykonával, ale znělo to groteskně. Chtěl jsi tituly? Taky je máš. Ministr vycítil úsměšek. Podíval se na kněze nevlíně. Tak vidá, pan kaplan se mě ostouzel v novinách. Trochu pozdě si Stojan uvědomil, že nevždy a na každém místě je možno humorem nadlehčit situaci, ale uměl se učit z vlastních omylů. Tentokrát si řekl, a proč bys nemohl, Antoníne, mít také nějaký světský titul, když potom tvá slova budou mít větší váhu? Pevně si umínil, že se v nejkratší době pustí do studia a udělá si doktorát teologie. Také pan ministr Gauč si něco umínil. Vedl příborského posměváčka v seznamu své nemilosti a v březnu roku 1887 mu udělil lekci slušného chování ve formě přeložení. Páter Antonín Cyril Stojan byl jmenován administrátorem ve Veřovicích, vesnici vzdálené 12 kilometrů od Příbora. Jelikož současně zůstával příborským katechetou, musel se v jarních deštích plahočit zablácenou cestou 3 hodiny pěšky tam a 3 hodiny zpátky, aby si zapamatoval, že rakouský ministr je někdo a on pouhé nic. Z dopuštění božího někdy levice neví, co dělá pravice, a tak v krátké době na to dostal druhý kaplan, doktor Schneider, samostatnou faru a pan děkan Holeček s patřičným poukazem na své stáří si vymohl kaplana Stojana zpátky. Konzistoř to udělala za zády pana ministra v naději, že je Vídeň dosti daleko. Ale stejně vše, co páter Stojan podnikal mimo duchovní správu, musel předem nahlásit CK úřadům. A podnikal toho dost. Již dříve se jeho zásluhou obecní zastupitelství v Příboře dostalo zcela do českých rukou. Se souhlasem městského vedení založil pak pokračovací školu pro učně, spolek svatého Mikuláše pro podporu chudé mládeže, spolek svatého Metoděje pro hospodáře. Rozmnožil na svůj náklad a rozdal 100 výtisků živnostenského řádu, aby se drobní řemeslníci seznámili se svými právy a dovedli se jich domáhat. Sociální problémy byly pro něho živé a snažil se přispět k jejich řešení podle svých možností. Pustil se také do organizování krajové výstavy. Do této práce se zabořil s nadšením uvědomělého Čecha. Byl si vědom, že výstava povzbudí národní sebevědomí, posílí odpor proti germanizačnímu tlaku, který vyvíjela rakouská vláda. Německý živel, zatlačený Příboře do zákulisí, také nelenil. Věděl, kam udeřit, aby rána celé město zabolela. A tak ještě před zahájením krajové výstavy v Příboře došel na děkanství degret, kterým byl Stojan přeložen do vzdáleného své bohova. Pan děkan Holeček zastrčil degret do zásuvky. Na špatné zprávy je vždy dost času. Nebude Stojanovi a celému městu kazit dobrou náladu, kterou všichni měli při práci pro výstavu. Ostatně opatrní otcové z olomoucké konzistoře výslovně si přáli, aby páter Stojan odešel z příborské farnosti ve vší tichosti. Další protestní tábory lidu nejsou žádoucí. Ve čtvrtek 11. srpna roku 1887 bylo ukončení krajové výstavy. Toho večera usedal kaplan k večeři velmi spokojen. Ne, že by ho utěšoval pohled na plný talíř, spíše byl zahleděn do vzpomínky na uplynulé dojmy, které si přinesl k večeři ze slavnostního ukončení zdařilé výstavy. Usmíval se, jak se mu pamětí mihl potlesk mozolnatých dlaní, to když účastníkům při slavnosti přál, aby i nadále byla dovednost moravského lidu k užitku vlasti, aby lid, který stojí pod ochranou velkých přímluvců Cyrila a Metoděje, duchovně rostl a přitom zlepšoval také život pozemský. Jenže po večeři přišla studená sprcha. Pan děkan mlčky podal kaplanovi nešťastný dekret. Díval se, jak páter čte s překvapením, jak úsměv v mladé tváři ustupuje bolestnému zacukání koutku úst. Kaplan papír zvolna složil, oči stále sklopeny na jeho bílou plochu. Také mlčel. Pan děkan by nerad viděl slzy. Nechme truchlení na zítřek, až se budeme loučit. Dobrou noc, pátere. Ta noc pro Antonína dobrá nebyla, ale za to dosti dlouhá, aby stačila na potlačení všeho, co se mu horce převalovalo srdcem a myslí. Až v tichu jitřní hodiny z hlouby duše řekl: Fiat, buď vůle tvá. Pak usedl ke stolu a napsal několik dopisů. V 7 hodin ráno sloužím mši svatou a po ní hned snídal. Sám. Byl pátek. To mýval pan děkan 8. pro hospodyně a venkovské, kteří toho dne došli do trhu a rádi se při cestě zastavili na mši svaté, ať už uctívali svatého Izidora, patrona rolníků, nebo svatého Vendelína, ochránce od dobyčího moru. A pilné hospodyníky také měli v 8 hodin ráno nakoupeno. Pohodlnější poslali do trhu služebnou a vyúčtovat s ní nákup mohli i po bohoslužbách. Páter Antonín pověsil klíč od kaplanky na věšák u dveří a vyšel z fary. Srpnové sluníčko se už dávno vymotalo z obláčkových duchen a slibovalo vrabcům pěkný den. Antonín cítí jeho hřejivý dotek jako pohlazení. Jeho město se s ním loučí usměvavým jitrem, veselým štěbetáním vrabčáků. Ať přitom zůstane. Přešel přes cestu k domku kostelnice. Nikdy již touto mile neurovnanou uličkou nebude pospíchat ke kostelu. Zabouchal na dveře pručeji než obvykle, snad aby v sobě přehlušil stesk. Zikmundová, přijďte za chvíli na nádraží, měl bych tam pro vás nějakou fušku. Zikmundová nic netušila, nic jí nenapadlo. Najednou ji kaplan poslal něco vyřídit, také mu dělala poštovního poslíčka. I dnes to považovala za obvyklou záležitost, když za půl hodiny doklusala na nádraží. Na nástupišti už stál kaplan a bavil se s průvodčím vlaku. Zikmundová si neodvážila jejich hovor rušit, však on si už pan kaplan všimne, že už tu stojí. Pan kaplan si všiml, ale nepospíchal, a když pan přednosta výhružně vytáhl červenou plácečku a průvodčí pronikavě hvízdl, páter Antonín kývl na kostelnici. Zikmundová, tady máte 3 zlatky. To je pro vás a tyhle dopisy rozneste podle adres. S Bohem, Zikmundová, jsem přeložen, už se neuvidíme. A děkuji vám za práci. V kostelnici jakoby stuhla krev. Než se zmohla na nějaké slovo, vlak byl v pohybu a stojan v něm. Ani ty zlatky, které svírala v hrsti, Zikmundovou netěšily. Dopisy? Mohou počkat. Rozběhla se rovnou na faru. No proč jste nic neřekli, že páter Antonín je přeložen? Jak to, že se s ním nikdo nerozloučil? Tolik toho pro město udělal a teď ani balíček s jídlem neměl na cestu. Hospodyně pana děkana leknutím upustila pokličku. No cože? To není možné, Zikmundová. Já o ničem nevím. No to se pletete, určitě. Počkejte, tohle visí klíč od kaplanky. Můžeme se podívat. No pojďte se mnou. Zikmundka věděla, že v zamčené kaplance páter a Antonína nenajdou, ale šla za poplašenou hospodyní v naději, že tam budou alespoň kaplanovy věci, a to by znamenalo, že se pro ně vrátí, že by kaplana přece zase uviděla. Šaty ve skříni opravdu byly i ostatní věci, jenže tam byly na stole také 2 dopisy. Jeden na rozloučenou pro pana děkana a druhý byl adresován knihaři Šikancovi. Ani jeden, ani druhý dopis nebyl zalepen. Jak by mohla ženská zvědavost odolat, když se jednalo o jistotu, zdali se jim velebníček ještě vrátí? Pane Šiktanc, Prosím vás, pošlete nábytek a všechny věci za mnou. Tak. A bylo po naději. Bylo z toho mnoho slz, nejen na děkanství. Smutná zpráva se rozletěla po městě a večer lidé postávali v loucích u kostela. Ženy řešily situaci pláčem a vzpomínkami na dobrotu ztraceného velebníčka. Muži mudrovali, co a jak podniknout, aby kaplana dostali zase zpět. Vzpomínali také na jeho statečnost. No kdy pak to bylo, co hořelo na náměstí? No, jak tam říkají v Benátkách. Tak 3 roky jsou tomu, nevíte? Páter Antonín pomáhal jako hasič. Po štítě hořícího domu vynesl z ohně popálenou děvečku, prý byla omráčena padajícím trámem. Pozdě shledali, že není venku. Nikdo si netroufal do plamenů. Ale páter Antonín to riskoval a vynesl jí z tlamy smrti. No povídám vám, takového jako byl on, už sem nedostaneme. To byl zlatý člověk. Všichni souhlasí a jsou na děkanství poradit se, zdali by nepomohlo poslat na konzistor deputaci. Pan děkan to farníkům rozmluvil. Smíste se s nutností, i jinde potřebují dobrého kněze. Pana děkana odchod milého kaplana také zarmoutil. A jako z udělání, brzy na to starý pán onemocněl, 3 měsíců zpívali za něho rekviem. Páter Stojan toho času, administrátor ve své bohově, přijel na pohřeb. Jak by mohl nepřijet, když si s neboštíkem tak dobře rozuměli. Ale po obřadech si ani se všemi známými ruku nepodal, darmo by je srdce bolelo. A jeho také. Co se jednou Bohu obětuje, nemá se ani po drobinkách uštipovat zpátky. Po smuteční mši svaté pospíchá páter Antonín rovnou na nádraží.
Thank you.